Český rozhlas Dvojka uvádí
Láska hory přenáší.
Největší sonda do partnerských vztahů u nás.
Zhruba polovina manželství u nás skončí rozvodem. Partneři se rozcházejí, mnozí jsou raději single. Jsou ale dvojice, které nerozdělí ani sebevětší krize. A jednu z nich vám dnes představíme.
My jsme spolu ve společném vztahu 15 let.
Ze začátku toho vztahu mě ani nepřišlo, že by manžel moc pil, protože já pocházím taky z prostředí, který je alkoholu velmi otevřené.
Pamatuju si, že jsem vypíjel i ústní vody, kapičky na kašel a všechno prostě jako co se dalo.
Že bych ho opustila, to si myslím, že mě taky přišlo jako na mysl, ale byla jsem už tak strašně jako zesláblá vším tím jako řešením, prostě kde budem bydlet, tohle nejde, že jsem vlastně jenom byla v té fázi jako přežít do té doby, než se nějak dostane jako do léčebny.
Pro mě období, kdy jsme procházeli problémama s otěhotněním, nebyly vůbec v tom vnímání jako výzvy toho typu, jako že bych opouštěl vztah.
Určitě to byla jako pro mě osobní jako krize toho ženství, jak být ženou bez těhotenství nebo bez dětí.
Láska hory přenáší.
Proč to nevzdali a jak překonali těžké chvíle?
Možná je to i váš příběh.
S dnešním příběhem se přesuneme do bytu v panelovém domě jednoho malého města. Zatímco ve vedlejším pokoji spokojeně pochrupávalo vytoužené miminko, jeho rodiče nám vyprávěli příběh svého vztahu, který byl hlavně v počátcích hodně dramatický. Právě proto si manželé přáli zůstat v anonymitě.
Seznámili jsme se na baru, což už vlastně dost pak bylo důležitý pro vývoj toho vztahu dalšího. Tehdy mě to vlastně nepřišlo nic jako divného. Ale ty první rande byly určitě na baru.
Ten bar, to nebyl nějaký jako non-stop nebo tak, ale bylo to v rámci divadla, kde jsme oba dva pracovali, takže to je pro mě jako důležitý, že vlastně to byl nějaký jako zájem o umění, o tuhletu sféru, tak to bylo to první, co nás jako spojovalo a zřejmě taky jako nějaká atraktivita, abych byl jako upřímný.
Určitě ze začátku to byla jeho chytrost, kterou vlastně má jako doteďka, že má prostě obrovský rozhled a myslím si, že je jako chytrej a ví o spoustě věcí, které mě třeba vůbec jako ani nezajímají, ale díky němu se vlastně jako o nich taky víc dozvídám. Pak zájem o tu kulturu, to je taky podle mě jako hodně důležitý a samozřejmě jako vzhled se mě taky líbil, ale pro mě to hlavně bylo ta chytrost a taky ten potenciál. Z začátku měl prostě obrovský jako potenciál, který má jako pořád a strašně mám ráda, že ho jako naplňuje a že prostě jde si jako za svým a vzdělává se a rozšiřuje si pořád obzory a taky samozřejmě jsem na něho strašně pyšná, protože je to prostě odborník ve svém oboru, co dělá.
A ten vztah vzniknul vlastně poměrně rychle, že jsme se seznámili a hned jsme spolu začali bydlet.
15 let mně to přijde jako pořád na začátku. Pořád mám pocit, že to je jako relativně krátký. A myslím, že nás spojuje humor, nějaký společný náhled na věci, na dění okolo. Jsme oba hodně pracovití, nejenom, že nás to spojuje, ale máme i kvůli tomu konflikty. Nevím, jestli ještě chceš něco dodat?
No, určitě bych dodal, protože si myslím, že nás spojuje to, že chceme jít nějak jako vývojem dopředu, že nechceme ustrnout a že se snažíme na tom vztahu pracovat, ale i sami na sobě.
Moje oblíbené místo je domov, který vlastně děláme s tím manželem. Ale že by to bylo nějaké jako místo, jako geograficky, takového prostě nic není, protože vím, že kde jsme prostě my dva, tak tam je nám hezky.
Jsou místa, které mám spojené s tím, že nám je tam hezky a že se tam i vracíme. Za prvý je to okolí našeho města na nějaké jako výlety a procházky, které mám s manželkou spojený. A za druhý je to i destinace naší letní dovolené, kam se vracíváme a je to jeden řecký ostrov. Na manželce bych zřejmě neměnil nic, ale samozřejmě jsou věci, které mě rozčilujou a myslím si, že jedna z jejich jako častých odpovědí je hněv nebo hněvivost, vycházející z nějaké jako frustrace. Tak to je něco, co mě zasahuje a nemám rád.
Jsou i věci, které mě na něm rozčilují, třeba že na každou situaci od rána do večera zná nějakou písničku. A to si třeba začne zpívat, takže já se ho na něco zeptám a manžel si začne vlastně mi nedá odpověď a začne si zpívat nějakou písničku.
Když si v tísni, řekni to písni.
V tísni se jejich vztah ocitl vlastně hned v samém začátku. Mohl za to alkohol.
Alkohol do mýho života vstoupil už na střední škole, protože já jsem trpěl duševní poruchou, kterou jsem neuměl jiným způsobem řešit. A pak jsem šel na vysokou školu, která byla poměrně náročná. A vlastně ty 3 roky na té výšce, když jsem jako čelil tomu stresu, tak jsem hodně kompenzoval alkoholem a byl to vlastně taky jako důvod, proč jsem odešel z té vysoké školy, protože už se to nedalo skloubit. Já jsem pil všude a všechno. A pil jsem nějak jako veřejně třeba asi pivo, ale i panáky, ale pak jsem měl poschovávaný, a to nejčastějíc vodku, tu nejlevnější vodku, ale pamatuju si, že jsem vypíjel i ústní vody, kapičky na kašel a všechno prostě jako co se dalo. Já jsem byl od rána, takže já bych se dokázal zvednout, tak jsem si musel něco dát.
Já jsem vlastně z začátku toho vztahu mě ani nepřišlo, že by manžel moc pil, protože já pocházím taky z prostředí, který je alkoholu velmi otevřené a pila jsem hodně, řekla bych, za sebe rizikově, takže vlastně jsem jako s ním než držela krok, ale prostě jako nepřišlo mi na tom prostě nic divný, že jsme se seznámili na baru, že tam tráví hodně času, že vlastně veškerý čas tam vlastně trávíme, že doma je alkohol, vlastně vůbec tohle mě jako nepřišlo divný, až za mnou chodili manželovi spolupracovníci a říkali mi, že hodně pije. A vlastně až v té době, což bylo asi po roce vztahu, jsem si to vlastně možná začala všímat jako i já a začaly hlavně, já myslím, že to bylo tak po roce, ty epileptické záchvaty, ty hospitalizace a různý jako ošklivý pády, takže až jako třeba po roce vztahu mě vlastně muselo říct jeho okolí, že možná je něco divného.
Samozřejmě, já jsem měl svůj alkohol ze svého pohledu pod kontrolou do posledních dnů, než jsem šel na léčbu. Když se na to ohlídnu jako zpětně, tak je to spíš jako úsměvný nebo směšný, ale to moje přesvědčení bylo takové, jako, že to pod kontrolou mám, i když už jsem přišel o zuby, trpěl jsem epileptickýma záchvatama, měl jsem zvětšený játra a všichni mě opouštěli a v tu dobu už jsme ani nebydleli, měli jsme věci v dodávce a přespávali jsme, kde se dalo.
Já si tohle už úplně nevybavuju, jak jsem reagovala na ty jeho alkoholové excesy. Myslím, že jsem na to reagovala taky alkoholovýma excesama, hysterickýma, dramatickýma scénama. To já jako umím být hodně dramatická, když piju nebo když jsem pila. A že bych ho opustila, to si myslím, že mě taky přišlo jako na mysl, ale byla jsem už tak strašně jako zesláblá vším tím jako řešením, prostě kde budem bydlet, tohle nejde, že tohle musíme zaplatit a že se zase stěhujeme. Že jsem vlastně jenom byla v té fázi jako přežít do té doby, než se nějak dostane jako do léčebny.
K léčbě mě asi donutilo víc faktorů. Myslím si, že člověk, který je závislý, tak musí narazit na několik věcí, aby si uvědomil, jako, že už to je špatný. Ale mojí takovou jako životní premisou je, že se hrozně bojím samoty. A já jsem začal přicházet o všechny lidi, vlastně všichni začali dávat jasně najevo, že dají ode mě ruce pryč. A taky jsem měl hrozbu v práci, že mě vyhodí takzvaně na paragraf, takže se mi to zapíše a budu bez práce, což byla vlastně jako nejnižší práce, kterou si dokážu představit a i tak jsem ji nezvládal. A nakonec to dopadlo tak, že ředitelka divadla mě odvezla do Bohnic.
Myslím, že kdyby o tom nebyl jako rozhodnutý sám, myslím, že kdyby nebyl sám, tak strašně smutný, opuštěný, v depresích, zoufalej, takže by tam jako nešel, a že kvůli mě by tam jako nešel.
Já jsem absolvoval 3měsíční standardní léčbu s tím, ale že to je opravdu jako základ, kdy se zastaví to pití a nějak se nastartuje proces změny toho chování a pak jsem chodil vlastně do takzvané jako fáze doléčování, která se postupně přeměnila spíš na vývojovou psychoterapii, kde jsem doteď.
Měla si pamatuju na úplně první návštěvu, nebo na úplně první telefonát. Pomínáš si na to?
Užídená historka.
Ty jsi mě totiž z léčebny volal a byl to, nevím, jestli první, druhý telefonát, že bys jako chtěl do té léčebny něco přinést a řekl jsi mi pomeranč. A pak se to spojení přerušilo, protože pak jsi mi říkala, že jsi neměl dostatek peněz, že jo? A já rozhodnutá, že budu věci dělat jinak a že prostě tě nebudu furt tak opečovávat a ochraňovat, tak jsem si řekla tak. A přinesu mu jenom to, co si řekl. A já jsem tam přišla s tím jedním pomerančem. On chudák po týdnu, po 10 dnech byl vyhladovělej z toho jídla tam. Těšil se, až přijdu s těma sušenkama a tak. A já jsem ti donesla jeden pomeranč, jo.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů na dvojce.
Pro mě se to tou léčebnou jako k lepšímu neobrátilo, protože po léčebně pak zase nastalo období, kdy on měl jako jiný aktivity a byl to prostě úplně jiný člověk, než který tam šel, protože než tam šel, tak byl snadno ovlivnitelný, manipulovatelný. Já jsem vlastně byla odpovědná za ten vztah a za všechno jako okolo, nebo jsem měla ten pocit a vlastně když pak přišel z té léčebny, tak to byl úplně jako jiný člověk.
Pro mě vlastně pobytem na psychiatrii se změnil ten můj jako život. To byl jako obrat neuvěřitelný. Já jsem byl prostě přesvědčený, že to, co bylo, už prostě nechci. A zatím jsem tvrdě chtěl jít. Manželství je pro mě vztah dvou lidí a už nějaký hluboký a tak jako závazek, že bojujeme v tom světě nebo jdeme tím světem společně, že to je vlastně už jako spolupráce a cesta společná, že se tak jako nerozdvojuje a každý nežije tím svým způsobem.
Pro mě v tom hodně rezonuje v tom manželství ten závazek. Když někdo řekne manželství, tak je to vlastně závazek a jako pro mě to byl vlastně třeba velký životní krok, proto jsem jako dlouho to oddalovala. Je to pro mě taková jako trošku i povinnost, ale jako taková jako hezká povinnost, že prostě jsme spolu.
Jít světem společně jako manželé se naše dvojice rozhodla v době, kdy už byl alkohol jen minulostí. Do začátku společného soužití si ale naordinovali další velkou zkoušku. Chvíli po svatbě totiž novomanželka odjela za prací do zahraničí.
My, když jsme se brali, tak my jsme se brali klasicky v sobotu a v neděli manželka odjížděla teprve na 3 týdny do zahraničí a myslím si, že půl roku na to odjela na půl roku do zahraničí. Bylo to kousek, bylo to za Mnichovem, takže to nebylo zase tak daleko a lítala domů jednou za 14 dní na víkend.
Mě prostě zaměstnavatel nabídl, že by potřeboval někoho na zahraniční práci a vzhledem k tomu, že jsem nikdy v zahraničí nepracovala, strašně mě to lákalo a vlastně byla by to doba, kdybych já poprvé v životě bydlela sama. Samozřejmě jsem to řešila s tehdy čerstvým manželem, který za mě nepřekvapivě mě podpořil, z čehož si jako strašně vážím, protože to pro něho, jak jsem se pak později dozvěděla, vlastně vůbec nebylo jako lehký, že jsem mu tady nechala samotného, ještě jako v těžké době, v té době studoval, měl nějaký jako závěrečný ročník nebo něco. A vlastně odjela jsem na půl roku do zahraničí s tím, že jsem ale pravidelně vlastně se vracela do Čech. Takže vlastně i za to jako si ho strašně vážím, protože spousta lidí se mě pak v tom zahraničí ptala, a to by to manžel dovolil? A já úplně říkám, jak jako dovolil? To my takhle jako nežijeme, dovolil, nedovolil. Jako... A vlastně pracovala jsem jako v Německu, takže ve vyspělé jako západní zemi a stejně tam pořád jako je takový, tobě to manžel jako dovolil, abys odjela? Ano, dovolil.
Já pobyt manželky v zahraničí nevnímám jako nějakou výzvu pro vztah. Já jsem tenkrát ukončoval vysokou školu, takže si myslím, že jsem měl jako úplně jiný starosti a já jsem byl rád, že si vlastně jako manželka plní tuhletu nějakou svou potřebu, respektive nějaké jako svoje přání. Klasická historka je, když jsme spolu byli právě na jídle a manželka si nechtěla dát polívku a já jsem si dal polívku a pak jsem jí dal ochutnat a ona mi vyjedla všechno maso z té polívky a řekla tak děkuju a tady ti vracím vývar. A manželka se hlásí, že by taky viděla historku.
Když jsme byli na jedné zahraniční dovolené, tak poslední den já jsem chtěla ušetřit a šli jsme do místní restaurace a nemluvíme polsky, takže nejlevnější jídlo tam bylo borš solo. Ano, manžel si samozřejmě objednal asi 4 chody a taky borš s vajíčkem a s masem a s různýma jako bramborama a já jsem si jenom dala ten borš solo, což byla vlastně voda z červené řepy, ale pořád ano.
Alkohol, odloučení, nic dalšího už naši dvojici snad ani potkat nemohlo. Mohlo. Po návratu z Německa se totiž začali snažit o miminko. Trvalo to roky a nešlo to.
nějaký čas jsme to teda jako zkoušeli rozšířit tu rodinu bez pomoci doktorů, ale vlastně pak se přišlo na to, že já teda jako nemůžu bez asistované reprodukce otěhotnět. Ty normální pokusy právě pro mě byly jako, až se tak jako těžký nebyly, protože jsem si říkala, jo, ono to přijde, ale pak to prostě 2 roky jsem pořád jako nebyla těhotná a vlastně vnímala jsem pak to jako krizi toho mýho ženství, určitě. I skrz to jsem chodila na terapie, protože mě to jako i hodně zasáhlo. Řešili jsme tam vlastně, jestli můžu být jako žena i bez toho, aniž bych měla dítě.
Období, kdy jsme měli problémy s otěhotněním, tak já jako partner jsem vnímal hrozně těžce. Vlastně jako na to nespomínám úplně rád. A je to o bezmoci, o frustraci, o tom, že jste vedle toho druhýho, který to pod hormonama vnímá ještě daleko hůř, takže to je strašný. Ale naštěstí mám kolem sebe kolegy, kteří mi jako v tom pomáhali a se kterými jsem to mohl řešit a taky mi v tom pomáhala moje vlastní terapie.
Ty pokusy určitě byly náročný, byly to hodně léků a hormony a pořád nějaký kontroly a pořád vlastně na vás někdo sahá a dívá se na vás. Jo, bylo to vlastně pro mě jako hodně náročný období a jednu dobu jsem i řešila jako, jestli zůstat s manželem, protože vím, že on hodně si přál jako mít rodinu a mít děti a vlastně ten problém toho těhotenství byl u mě, že prostě já jsem byla ta osoba, která jako nemohla, nebylo to jako vzájemný, nebylo to prostě u obou něco málo, ale prostě vyloženě to bylo jako jenom u mě, takže jako i jednu dobu vím, že jsme otevřeli tu otázku zůstat spolu, i když nebude mít děti. A on se jako za mě postavil a řekl prostě ne, buď to budu mít děti s tebou, anebo prostě je jako mít nebudu, což mě jako hodně podpořilo.
A pomohlo i to, že se naše dvojice nenechala lapit soukolím pokusů o otěhotnění a i v nelehké době si hledali čas jeden pro druhého.
Určitě jako taky tam byly takové jako tendence u nás, že už je to přece jenom jako dlouhý, 5-6 let prostě a pořád jako to máte vlastně v hlavě, ale já myslím, že to hodně i bylo tím, že jsme do toho nezabředli, to nás jako nerozbilo jako pár, že jsme oba měli jak svoje aktivity, což u obou si myslím, že to je jako hodně práce, tak jsme měli i jako společní aktivity, ty zážitky, cestování a různý takový jako zážitky máme netradiční, že jsme třeba spali na netradičních místech a prostě, že jsme to jako proložili prostě těma jako hezkýma, hodně hezkýma věcma, že jsme si jako hodně opečovávali, šli jsme prostě do nějakých jako drahých restaurací se najíst, protože máme rádi oba to jídlo, že jsme jako dělali si i jako hezký věci mezi těma vlastně jako těžkýma obdobíma.
Z mýho pohledu to nejdůležitější pro to, aby jsme nestratili ten vztah, je fakt jako ta touha potom pracovat na tom vztahu a vyvíjet se a nevzdávat se, vydržet na nerv a být tak jako trpělivý a jdoucí si za tím vztahem.
Roky pokusů a nezdarů nakonec ukončila velká břišní operace endometriózy, po které přišlo vytoužené těhotenství a milované dítě.
Já myslím, že se nám podařilo ty problémy překonat hlavně tím, že se samozřejmě máme rádi, to ano, ale máme i stejné cíle v tom životě. My se prostě chceme mít dobře. Chceme se mít dobře jako my dva spolu, tudíž se neděláme jako zbytečný problémy v tom vztahu a chceme se mít dobře i jako pro okolí nebo jako chceme mít dobrý kamarády a tak prostě takový jako krásný, hezký, bezproblémový život. Takže zbytečně si ty problémy ještě jako nepřiděláváme.
My jsme se s manželkou poznali hodně mladý, kolem 20 let, takže i jako nějak jako přirozeně jsme se nějak jako posunuli, ale jo, myslím si jako, že je to nějaká jako zásadní změna. A myslím si, že kdybychom se tady bavili před 15 lety, tak byste nás nepoznala.
Ty problémový období ten vztah určitě proměnili, ale za mě je tam pořád ta jiskra a za mě je tam pořád ta láska v tom vztahu. Takže ano, je hlubší. Vím o manželovi teďka něco víc, než jsem viděla na tom začátku, ale zároveň ty hodnoty se nezměnily. Nezměnilo se ani to, proč ho miluju. To gro toho člověka, manžela, ani to gro toho vztahu se jako za mě nezměnilo.
Láska hory přenáší.
O párech, které spolu vydrželi. O lidech, kteří to nevzdali.
Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Slyšeli jste příběh další dvojice, která se společně dokázala porvat nejen s alkoholem a odloučením, ale také s dlouhým čekáním na miminko. Jak velkou zátěží pro vztah všechny tyto věci jsou? Odpověď má párová terapeutka Eva Richterová.
Závislost na alkoholu, stejně jako jakýkoliv jiný typ závislosti, je vždycky obrovskou zátěží pro ten partnerský vztah, ale je to zátěží i pro jiné vztahy toho člověka. Čím je ta závislost hlubší, tak vlastně tím víc ten člověk se stahuje z toho svého sociálního okolí, přestává se zajímat o věci, které ho předtím zajímaly, a vlastně tím jediným, co existuje v tom jeho světě, tak je ten předmět jeho závislosti, čili ten vztah jako trpí v mnoha ohledech. Často s tím alkoholem jsou spojené i třeba změny nálady. Tomu čelí vlastně ten partner v podstatě denodenně. Může čelit i nějakým agresivním projevům ze strany toho závislého člověka. Samozřejmě ten člověk tím, jak se přestává soustředit na ten vztah, tak se přestává soustředit i na ty praktické stránky, takže potom i z toho ohledu ten partner zůstává sám na péči o domácnost, péči o děti. Těch věcí je tam spoustu. Klíčem k abstinenci je vnitřní motivace toho člověka. Jako nefunguje to, že mu třeba hrozí, že ho vyhodí z práce nebo že ho opustí partner. Samotná tato motivace prostě nestačí k té změně. Ale někdy může být tím impulzem k tomu, jako začít přemýšlet o té změně. Jo? A samozřejmě pokud tam jako dojde k těm důsledkům, to znamená, že to okolí je schopno vlastně dodržet ty v uvozovkách výhrušky, tak vlastně potom ten závislý člověk je nucen potýkat se s těmi důsledky, což už vlastně pro něj není příjemné, což může vlastně jako být nějakým dílčím krůčkem k té změně té vnitřní motivace. Takovým jako zvláštním jako paradoxem té léčby závislosti může být, když je úspěšná, tak často se pojí i s nějakou jako změnou, vlastně, co se týče přebírání zodpovědnosti toho abstinujícího člověka. A paradoxně pro to okolí to může představovat změnu, kterou vyhodnocují jako negativní, protože třeba byli zvyklí leta letoucí si tu domácnost vést nějakým způsobem. Tady v tomhletom příběhu bylo řečeno, že vlastně ten muž byl manipulovatelný, snadno ovlivnitelný, jo? Což prostě může být nějaké nastavení v tom vztahu, které může být svým způsobem funkční. To znamená, že když ten člověk začne abstinovat a najednou se začne hlásit o slovo, začne se hlásit o to, že taky chce mít nějaké pravomoce rozhodovací, tak najednou pro tu rodinu nebo pro toho partnera to může být něco jako velmi diskomfortního. Tak proto já bych určitě doporučovala, aby součástí každé léčby závislosti byla i nějaká práce s tím párem nebo rodina. Terapie. Problémy s plodností nebo s otěhotněním považuji za jeden z nejtěžších stresorů, které vlastně v tom vztahu mohou nastat, protože tam opravdu oba dva ti partneři čelí obrovské zátěži, což se vlastně promítlo i tady v tomhletom příběhu, jo? Že ta žena i muž jako čelí nekonečnému procesu různých jako vyšetření, očekávání. Ty muži často vlastně jako popisují bezmoc, že by rádi vlastně byli nějak nápomocní té partnerce, ale že vlastně jako vůbec neví jak. Často ty páry se také dostávají do fáze, kdy to téma toho dítěte se stává v podstatě tím jediným v tom soužití. Osobně bych doporučovala, pokud to jde v rámci možností, tak si to nějakým způsobem dávkovat tak, aby to téma těch problémů s otěhotněním nebo té neplodnosti opravdu jako neprosakovalo do každé skulinky toho našeho soužití. Může to být i vlastně takové jako vědomí toho, že pro to otěhotnění děláme to, co se dělat dá. A tudíž vlastně máme i nárok na nějaký v uvozovkách odpočinek od toho. A myslím si, že tady to bylo moc hezky ilustrované na příkladu tohoto páru, kde bylo řečeno, že oni nevzdali tu snahu jako mít ty pozitivní zážitky, jo? Mít tu pozornost jako mimo tady tohleto téma. A opravdu v tom byli oba dva velmi aktivní, což si myslím, že právě jim pomohlo k tomu ulevování si průběžnému, protože ten proces u nich trval několik let a to se vlastně jako nedá, pokud vlastně tím jediným, co máte v životě, je tady tenhle ten stres.
Láska je pro mě něco, co máme jako my dva spolu s manželem, ale já to asi nedokážu takhle verbalizovat. Co to je láska?
Láska je pro mě fenomén, který má strašně moc podob a záleží, jako, jak to uchopit. Láska v současné době k mý manželce je už o nějakým jako hlubokým poutu a o tom, že s tím člověkem chcete jít společně.
Zažili jste v partnerství taky těžké chvíle, nemoc, ztrátu blízkého, nevěru, závislost nebo jiné problémy a překonali jste je? Napište nám svůj příběh a proč jste to nevzdali. Přihlaste se na webu dvojky dvojka.rozhlas.cz. Ty nejzajímavější vybereme a natočíme s vámi rozhovor.
Láska hory přenáší. Největší sonda do partnerských vztahů v Česku.
Poslouchejte na webu dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.